εμπειρία της πανδημίας της COVID-19. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να ενισχύσουν το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την πολιτική προστασία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Την ίδια ώρα, βέβαια, η Ευρώπη επιχειρεί να βρει τους ρυθμούς της ξανά σε ό,τι αφορά τις εκστρατείες πλέον των εμβολιασμών μετά τις αρχικές αστοχίες και τα λάθη.
Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Κύριε Ανδρουλάκη, στόχος των νέων διατάξεων είναι να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας, ιδίως όταν αυτές επηρεάζουν ταυτόχρονα πολλές χώρες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε περισσότερο για τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού, του RESC-EU?
Ναι, προσέξτε, το μηχανισμός φτιάχτηκε στην προηγούμενη θητεία μας. Ήταν μια έμπνευση του πρόεδρου Juncker μετά την καταστροφή στην Πορτογαλία. Ο προσανατολισμός του μηχανισμού, εγώ ήμουν ισχυώδης της πλευράς των σοσιαλιστών στην πρώτη φάση, ήταν ουσιαστικά μεγάλες φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές, γι' αυτό είχαμε δώσει βάρος τότε με τον επίτροπο του κ. Στυλιανίδη, κυρίως στο να ενισχύσουμε αυτή τη μορφή αλληλεγγύης της Ευρώπης. Δηλαδή να κάνουμε, να δώσουμε χρηματοδοτήσεις, να αγοραστούν νέου τύπου Καναντέρ. Δηλαδή υπήρχε ένας προσανατολισμός φυσικής καταστροφής. Τώρα με την πανδημία ουσιαστικά βάλαμε και άλλα όπλα στο τραπέζι. Γι' αυτό έχουμε αφήσει πάρα πολύ τη συμμετοχή στο 100%, το ανώτερο που θα μπορούσαμε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χρηματοδοτήσεις. Έχουμε άρει όλες τις συνθήκες γραφειοκρατίας και ποια Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αγοράζει μόνη της μέσα για να αποστέλει ρευστία στα κράτη που αιτούνται βοήθεια. Γιατί είχαμε την εμπειρία της Ιταλίας που ζήτησε μάσκες, αναπνευστήρες το Μάρτιο και φτάσανε τέλος Απριλίου στα χέρια των.
Και τις προμηθέθηκε από άλλες χώρες.
Μη ευρωπαϊκές.
Και τώρα για να φτάσω σε αυτό που είπα, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα. Φτιάχνουμε ένα κατάλογο διασυνοριακών κινδύνων και στόχων ανθεκτικότητας. Δηλαδή, τι είδαμε με την πανδημία. Ο καθένας πήγε στην αρχή να κάνει μόνος του ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά δεν λειτουργήσε. Είδαμε ότι οι Γερμανοί να κλείνουν τα σύνορά του σε υγειονομικό υλικό. Τώρα πάμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο κοινής δουλειάς. Τι είναι λοιπόν διασυνοριακή κοινωνία? Διασυνοριακός κίνδυνος είναι η πανδημία. Πώς αντιδρούν τα κράτη-μέλη, πρέπει πια να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, να είμαστε προετοιμασμένοι. Ένας άλλος διασυνοριακός κίνδυνος είναι ένα πυρηνικό ατύχημα. Γνωρίζουμε π.χ. αν γίνει κάτι σε μια γειτονική χώρα της Ελλάδας, πώς αυτή η χώρα θα δράσει, τι πρέπει να κάνουμε εμείς απευθείας, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι σε μια τέτοια ακραία κατάσταση. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν αυτή την απίστευτη περιπέτεια της πανδημίας, προσαρμόσαμε τον μηχανισμό σε πολύ ακραία σενάρια. Και κάτι τελευταίο. Στόχοι ανθεκτικότητας. Συμβαίνει κάτι, μια φυσική καταστροφή ή κάτι, μια άλλη καταστροφή. Πρέπει ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, δηλαδή ενέργεια και τηλεπικοινωνίες, τα κράτη-μέλη να έχουν προετοιμαστεί για να μην ζούμε ό,τι ζήσαμε και στη Βόρεια Αττική.
Θα σας κάνω την ερώτηση. Ήμουν λίγο διστακτική ως προς αυτό, αν θα αφορά και τέτοιες καταστάσεις που
αντιμετωπίζουν. Καταστροφές.
Βεβαίως. Απλά τα χρήματα που μπορεί να αξιοποιήσει ένα κράτος για να φτιάξει τέτοιου τύπου υποδομές, εγώ να ορθογραφήσει τι υποδομές μπορεί να είναι αυτή, πέρα από τις υπογειοποιήσεις που είναι ακριβό και μακροπρόθεσμο, που πρέπει να γίνει σε ένα μέρος της Ελλάδας, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δηλαδή, μπορούν να φτιαχτούν αποθηκευτικοί χώροι ενέργειας που συγχρόνως λειτουργούν και ως φορτιστές αυτοκινήτων και σε ακραίες καταστάσεις να μπορούν να καλύψουν μια περιοχή, ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να ξαναυπάρξει δίκτυο. Αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από το Recovery Fund και από άλλα ταμεία. Άλλωστε, ένα μεγάλο ποσοστό του Recovery Fund πρέπει να πάει σε τέτοιες δράσεις. Είναι η λυμένη απόφαση αυτό. Αυτά λοιπόν τα χρήματα μπορεί να τα αξιοποιήσει αλλά 32 δις η κυβέρνηση και για τέτοιου τύπου υποδομές. Τώρα, και κάτι τελευταίο. Εμείς τον Απρίλιο, έτσι πως ψήφισε, έχουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, είναι έτοιμη η δεύτερη φάση που είμαι συγκεκριτής εγώ του Κοινοβουλίου. Στόχος μας είναι η Ευρώπη να αποκτήσει ένα εργαλείο διασυνοριακής αλληλεγγύης κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες. Και αυτό βέβαια μπορεί να είναι και για μας εντός της Ευρώπης, αλλά και για κάποια κράτη τα οποία αιτούνται τη βοήθειά μας.
Εδώ να βάλουμε μία άνω τελεία και σας ευχαριστώ γι' αυτό, για την επισήμανση για τη διασυνοριακή αλληλεγγύη. Έχετε σταχθεί και υπέρ του κοινού πιστοποιητικού εμβολιασμού και τα λοιπά και μιας κοινής στρατηγικής και ανοίγματος των συνόρων. Τι θέλω να πω με αυτό? Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς στις γειτονικές μας χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια, κύριε Ανδρουλάκη? περιλαμβάνεται σε αυτό το πλαίσιο της διασυνοριακής αλληλεγγύης, είτε έχουν μείνει πολύ πίσω και μας απασχολεί και σαν χώρα αυτό.
Ακούστε, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μεγάλο κομμάτι εμβολίων από την κοινή παραγγελία θα πάνε στα Δυτικά Βαλκάνια και όχι μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια και σε άλλες χώρες. Και πρέπει να πούμε ότι εμείς πετύχαμε στο εσωτερικό μας την ώρα που θα κάνει το εμβόλιο ο ηλικιωμένος Γερμανός να το κάνει και ο Έλληνας ηλικιωμένος και ο Πορτογάλος. Άρα αργούμε, αλλά όλοι ισότιμα. Και σχετικά αργούμε, διότι αν δούμε άλλες περιοχές του κόσμου, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και δεν εννοώ μόνο τις πολύ φτωχές, και σε άλλες περιοχές. Για να είμαστε και δίκαιοι με τα εμβόλια. Έκανε λάθη η κυρία Φοντερ Λάιεν, αλλά τουλάχιστον έχουμε κάνει ένα βήμα σημαντικής αλληλεγγύης. Και παράλληλα η Ευρώπη δεν κοιτάει μόνο τον εαυτό της. Μέσω του COVAX στηρίζει πάρα πολλές χώρες, οι οποίες δεν είχαν μόνες τους τη δυνατότητα και οικονομικά και υγειονομικά. Και ένα βασικό πεδίο στήριξης είναι τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία θα πάρουν και από άλλες χώρες, αλλά συγχρόνως παίρνουν και από την Ευρωπαϊκή Παραγγελία.
Άρα, κύριε Ανδρουλάκη, πιστεύετε ότι το χρονοδιάγραμμα, τέλος πάντων το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών, είναι κάτι το οποίο θα διασφαλίσει το ότι θα πετύχουμε τον εμβολιασμό τόσο των γειτονικών χωρών, όσο και όλων των ευάλωτων ομάδων, στο χρονικό όριο του μέχρι το καλοκαίρι, που είναι το ευρωπαϊκό, ας το πούμε, όριο?
Το καλοκαίρι είναι 21 Σεπτεμβρίου. Είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν ότι είναι ο στόχος. Έχει δώσει αυτή την ημερομηνία. Εγώ μπορώ να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι ένα στόχος που μπορεί να επιτευχθεί βάσει και των καλών νέων που είχαμε αυτήν την εβδομάδα που πέρασε, ότι θα πάρουμε τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δόσεις από τη Pfizer εξτρά σε σχέση με την προηγούμενη παραγγελία και 150 εκατομμύρια δόσεις από τη Moderna. Άρα, αν αφαιρέσουμε σε αυτά τα καλά νέα ότι από τον αίμα μέσα στο Μάρτιο θα έχουμε την έγκριση του εμβολίου της Johnson & Johnson, που είναι μονοδοσικό εμβόλιο, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο αυτό. Βέβαια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους ακροατές σας και απέναντι στον ελληνικό λαό.
Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό για τη στρατηγική εμβολιασμών στη χώρα μας, γιατί κάνατε μια σοβαρή παρέμβαση.
Πριν πάμε εκεί, θέλω να πω το εξής, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο είναι αυτός ο στόχος, και μακάρι να το κερδίσουμε και νωρίτερα. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι συμπολίτε μας θα έχουν εμβολιαστεί, κάποιοι άλλοι θα κινδυνεύουν. Και θέλω να το πάμε τώρα σε αυτό που ρωτήσατε, για τις ευπαθείς ομάδες.
Για τους χρόνια ασθενείς, ναι. Ότι μένουν εκτός προς το παρόν.
Εδώ το ότι θα κάνουν κάποιες ευάλωτες ομάδες στο εμβόλιο δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν. Γι' αυτό η κυβέρνηση, για μένα, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πρέπει να προετοιμαστεί. Ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα κάνουν το εμβόλιο. Έχουν κάνει γενικές, έχει κάνει μια γενική ενημέρωση κυβέρνηση, μετά από πολλές αντιδράσεις, ότι και άνθρωποι με τα βαριά νοσήματα μικρότερων ηλικιών θα μπουν σε μια προτεραιότητα. Πότε είναι αυτή η προτεραιότητα? Ξέρετε ότι κάποια εμβόλια που κάποιοι δεν τα κάνουν θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτούς τους ανθρώπους? Σήμερα μάθαμε ότι στο Βόλο κάποιοι κάναν το εμβόλιο αυτό χωρίς να είναι σειρά. Γιατί αυτό το εμβόλιο να το κάνει ένας νεότερος ηλικιακά άνθρωπος με μια πολύ σοβαρή ευπάθεια? Έχει οργανωθεί η κυβέρνηση? Όχι, δεν έχει οργανωθεί σε αυτόν τον τομέα. Και για μένα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα. Έπρεπε ήδη να υπάρχει μια λίστα όλων αυτών των ανθρώπων, όπως έχουν κάνει πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη.
Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν τέτοια παραδείγματα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν.
Μόνο η Ισπανία ακολουθεί το ελληνικό παράδειγμα. Το ελληνικό παράδειγμα συμβαίνει μόνο στην Ισπανία, και στην Ιταλία υπάρχουν κάποια προβλήματα. Στις υπόλοιπες χώρες όμως υπάρχει μια λίστα προτεραιότητας. Θα μου πείτε, έχουν άλλη δυνατότητα και άλλη πρόσβαση στα δεδομένα? Ας είχαν δουλέψει τους προηγούμενους μέσους που ξέρουν ότι έχει το εμβόλιο, να έχουμε και δική μας πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Η κυβέρνηση εννοώ.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μείνουν εκτός για πολύ αυτοί οι άνθρωποι από τις λίστες εμβολιασμού. Είναι πολύ σοβαρό.
Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Κάποια στιγμή θα ανοίξει η οικονομία. Ας είμαστε ειλικρινείς. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι εργαζόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι άνθρωποι συντάξεις που μπορούν να κάτσουν στο σπίτι τους. Θα αναγκαστούν να πάνε στη δουλειά τους. Μια δασκάλα με μια βαριά καρδιοπάθεια θα αναγκαστούν να πάνε στη δουλειά τους. Φανταστείτε τη δικιά της αγωνία και την αγωνία της οικογένειάς της, και μπορούμε δίπλα μας ο καθένας έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει υψηλή ευαισθησία και προετοιμασία, κανένα εμβόλιο χαμένο. Όλοι γνωρίζουμε και ακούμε, και σας λέω σήμερα το πρωί που πήγαινα στο αεροδρόμιο, άκουσα και το παράδειγμα του Βόλου, γιατί καθά τα εμβόλια μην τα κάνουν κάποιοι άνθρωποι από αυτές τις λίστες. Αν υπάρχουν αυτές τις λίστες, έχουν φτιαχτεί, έχουν στείλει ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι επίκειται, ότι ετοιμάζεται κάτι? Αφήνουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες επαφών ανθρώπων σε αγωνία, ενώ γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν όταν θα ανοίξει η οικονομία και πρέπει να βγουν έξω, διότι είναι άνθρωποι εργαζόμενοι περισσότερο.
Λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο και για την συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.